Jumalan armoa ja rauhaa. Ystävät, sisaret ja veljet täällä Sotkamossa. Ilo nähdä, että teitä on näin runsaasti mukana. Onhan kysymyksessä seurakunnan ehtooliskokous, joka on aina Jumalan kansalle sellainen juhlahetki, eikö niin? Tosin te joudutte nyt kuulemaan tässä sellaista astiaa, joka tosiasiassa on toipilas ja suoraan sanoen sairas lomalla. Minun pitäisi tällä hetkellä olla Helsingin lähetysseurakunnassa siellä olevassa ehtoolliskokouksessa julistamassa sanaa. Tuo kokoussarja olisi jo alkanut viime torstaina, mutta olen joutunut tässä sellaiselle pienelle ylirasituslomalle, jos sitä nyt sellaiseksi voi sanoa. Näyttää siltä, että nuorikin mies joskus sitten näissä asioissa koetellaan, että ei ihan 11,5 vuotta kestä sellaista vauhtia, että ei pidä kesälomia ja lomia silloin, kun ne pitäisi pitää. Mutta nyt näiden muutamien viikkojen aikana, kun tässä kuussa olen, ja koko tämän kuukauden olen lomaa pitänyt, olen tehnyt sellaisia päätöksiä hyvin vakavasti, että Jeesus sanoi meille kerran, että levähtäkää vähän. Välillä niin jaksatte paljon paremmin. Ja sanoi myöskin, että katselkaa Gedon kukkia, taivaan lintuja ja niin edelleen. Ja minä tein itsessäni sellaisen havainnon, että minä en ole niitä paljon kerennyt katselemaan. Olen vaan vilkaissut silloin tällöin ja mennyt kovaa vauhtia eteenpäin. Ja ajatellut, että Jumalan valtakunnan työllä on niin kova kiire, että ei tässä jouda liian kauan istumaan kukkasten äärelle ja katselemaan luonnon kauneutta. Olen iloinut tämänkin viikon lopun aikana täällä Sotkamossa, kun olen saanut katsella tuota luonnon kauneutta ja levätä hyvien ystävieni parissa, Erkki Ööperin ja Pekan. Ja vielä Ilpovelin, joka jo lähtikin eilen sitten tuonne kohti Lappeenrantaa. Meillä on oikeus välillä levähtää. Ja tämä on ihana asia, että meille Jumala on tällaisen mahdollisuuden antanut. Ja levätessä me saamme aina virvoittua sitten Jumalan kasvojen edessä. Onhan totta, että Jumalahan loi aikaa, mutta me ihmiset olemme sellaisia, jotka teimme sen kiireen, vai kuinka? Meillä on mielestämme aina kiire ja me ajattelemme, että me olemme niin perin tärkeitä tekijöitä tässä maailmassa, että ei meillä ole aikaa levätä. No, joku saattaa ajatella, että mites sinä nyt seisot sitten siellä puhujapöydän takana. Kun on tässä tehtävässä saanut Jumalan armosta 11,5 vuotta mukana olla ja nähdä myöskin tämän veljen poikani Pekan uskoon tulon. Ja olen valtavasti iloinnut siitä, että Jumala on hänet työhönsä kutsunut ja hän on saanut täällä teidän kanssanne yhteistyötä tehdä. Palvella Herraa nämäkin pari vuotta. Sitä ennen hän sieltä Hämeenlinnasta läksi ja Jumalan valtakunnan työhön kokonaikaisesti antautui. Ja mä ajattelin, että annan Pekan vähän nyt levätä. Ja levähtää vaikka tämän kokouksen ajan ja yritän teille sitten tuoda Jumalan sanaa esille tässä päivätilaisuudessa. Ja uskon, että te olette tulleet rukoille mukaan. Sydämissäne odottaen, ei meiltä ihmisiltä, vaan odottaen Jumalalta. Ja aina kun me odotamme Jumalaa ja hänen siunaustaan, niin aivan varma asia on, että me saamme sitä myöskin kokea. Ja ennen kuin me jatkamme tästä pitemmälle, minä luen tekstin. Ja sen jälkeen me vielä lyhyesti kiitämme yhdessä Herraa. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja siitä 4 ensimmäistä jaetta. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli. Niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Herra, me kiitämme sinua tästä sanasta, jonka luimme. Me kiitämme apostoli Pietarista, joka tämän on tallettanut, sinun sanasi. Herra, me tiedämme, että tämä kirjoitettu sana ei ole vain Pietarin sanoja, vaan Herra, se on sinun sanasi. Se on sinun iankaikkista, iäti kestävää sanasi, joka tänä päivänä tässä ehtooliskokouksessa, leivänmurtokokouksessa, tahtoo ravita sinun kansaasi. Sinun sovintoverellä ostamaa kansaasi ja laumaasi. Ja Herra, sinä tunnet meidät kaikki. Sinä tiedät meidän tarpeemme. Herra, kiitos, että sinä et kulje yhdenkään ohitse, vaan kiitos, että sinä väkevällä tavalla siunaat oman sanasi ja kosketat meitä jälleen tänä hetkenä pyhän henkesi voiman kautta. Kiitos, että autat palvelijaasi tuomaan esille niitä ajatuksia, joita olet tarkoittanut tähän hetkeen, Jeesuksen nimessä. Aamen. Pietari kirjoitti tässä sanat niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Mikä tekee uskon kalliin? Raamattu sanoo, että meillä on kallis usko. Eräässä laulussa lauletaan, kallis on Herran palvelus kaikille siunaukseksi ja niin edelleen. Onko se se, mikä tekee meidän uskomme kalliiksi, että me saamme palvella Jumalaa? Onhan suuri armo, että meillä on oikeus palvella elävää Jumalaa. Ja hän onkin meidät kutsunut palvelijoiksi. Ja kaikki uudesti syntyneet kristityt ovat Jumalan palvelijoita tavalla tai toisella. Se on meidän etuoikeutemme olla Jumalan palvelija. Hyvin usein kuulee jonkun nuoren todistavan ja sanovan, kun hän ajattelee sitä pelastusta, uskoa, ja hän sanoi, että minä olen niin syvästi kiitollinen siitä Jumalalle, että olen saanut uskovaiset vanhemmat. Olen saanut syntyä kristittyyn kotiin, jossa isä ja äiti on uskossa. Ystävät, se on kallis asia. Se on kallis lahja, että on vanhemmat uskossa Jeesukseen Kristukseen. En minäkään ole osannut sitä arvostaa läheskään niin paljon kuin tulisi. Enkä, ja vähiten niinä vuosina, jolloin koko sydämisesti palvelin tämän maailman epäjumalaa urheilualttarilla. Olin siihen antautunut ja 8 vuotta sitä tein niin aktiivisesti päämääräni päästä joskus olympialaisia, voittaa siellä jonkunlainen mitalli. En osannut silloin ollenkaan arvostaa sitä, että minulla on uskovainen äiti ja isä. Ystävät, tänä päivänä minä olen syvästi kiitollinen siitä, että minulla on uskovainen äiti vielä elossa ja isä on voittajana perillä Jumalan luona. Se on kallis lahja saada omistaa uskovaiset vanhemmat. On kallista, jos saa olla Jumalan valtakunnan työntekijä, evankeliumin julistaja. Se on suuri armo. On suuri armo saada palvella vanhimmistoveljenä seurakunnassa, Jumalan valtakunnan työssä, soittajana, laulajana, uhraajana, esirukoilijana. Meillä itse kullakin on joku tehtävä. Meillä tulee olla joku tehtävä Jumalan kansan keskellä, eikö niin? Jeesus sanoi näin, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautet. Minä annan teille levon. Ja kun hän puhui tästä levosta, hän osoitti, millä tavalla me sen levon saamme. Meillä tulee olla myöskin kuormaa. Eikö niin? Jeesus sanoi, minun ikeeni on sovelias ja kuormani on keveä. Ja meidän etuoikeutemme on saada kantaa kuormaa. Jumala antoi sen meille ja antoi sen ennen kaikkea seurakunnalleen. Ja se on kallis asia, että me saamme palvella Jumalaa ja löytää paikkamme Jumalan seurakunnan keskellä. Sillä tämäkin seurakunta on elävän Jumalan seurakunta. Eikö ole ihana asia, että saamme olla Jumalan laumaa, Jumalan lapsia, Jumalan kansaa. Ja saamme kantaa kuormaa. Ja Paavali jatkaa sen armon mukaan, mitä Jumala meille voimia antaa. Eikö niin? Niiden voimien mukaan, mitä Jumala meille voimia antaa. Hän ei pakota meitä, vaan hän todella antaa meille voiman tehdä tätä työtä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Me voisimme jatkaa monia asioita, josta voisimme sanoa, jotka tekevät meidän uskomme kalliiksi. Tällaisia tehtäviä Jumalan valtakunnassa. Mutta ystävät, kun tänä päivänä ajattelen jälleen kerran sitä, mikä tekee meidän uskomme kalliiksi. Niin tosiasiassa sitä ei tee mikään meidän palvelustehtävämme Jumalan valtakunnassa, ei meidän asemamme, ei meidän uhrilahjamme, ei meidän antautumisemme, ei meidän ponnistuksemme, ei meidän yrityksemme olla jotakin, tehdä jotakin suurta ja ihmeellistä. Vaan se, mikä tänä päivänä tekee meidän uskomme kalliiksi, löytyy täältä ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta. Jakeesta 18. Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetutta. Turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hallelujaa! Tässä on syy, miksi Pietari kirjoitti ja sanoi, teille, jotka olette saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Ei vain niin, että hän olisi sanonut, että minä Pietari, minulla on niin kallis usko. Minähän sain seurata Jeesusta Kristusta niin läheltä. Sain kokea hänen voimaansa, sain nähdä ne tunnusteot ja ihmeet, joita te ette ole nähneet, mutta minä näin. Minä näin, kun hän käveli vetten päällä. Minä näin, kun hän kosketti sokean silmiä. Hän sai näön. Minä näin, kun hän ajoi ulos riivaajan. Minulla on kallis usko. Ei, Pietari kirjoitti, yhtä kalliin uskon olet saanut sinä kuin minäkin. Hallelujaa. Ja minkä tähden yhtä kalliin? Sen tähden, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan sovintoveri on vuotanut meidän syntiemme tähden. Ystävät, se tekee meidän uskomme kalliiksi ja arvokkaaksi. Ja me saamme elää, kiitetty olkoon Herran nimi, tämän sovintoveren alla. Kun me ajattelemme sitä perille päässeiden joukkoa, joka kerran Jumalan kasvojen edessä laulaa väkevää virttä, jota me kohta katselemme, mikä tuo virsi on. Kuoro lauloi täällä kauniisti näitä lauluja moniäänisesti. Ja usein me, jotka vähän huonommin osaamme laulaa, ja jollakin saattaa olla niin, että ei ole täällä lauluääntä ollenkaan, niin tuntuu siltä, että voi sentäs, kun tästä laulamisesta ei tahdo tulla mitään. Mutta on kuitenkin mukava kuunnella, eikö olekin? On ainakin mukava kuunnella laulua. Kuka kerran me laulamme moniäänisesti valtavaa virttä. Siellä on sotkamolaiset ja siellä on hämeenlinnalaiset ja siellä on jyväskyläläiset. Siellä on joukko, joka on päässyt perille. Ja Raamattu sanoo, että siellä kerran me olemme ihmeteltäviä toinen toisissamme. Tätä minä olen usein ajatellut. Mitä se Raamattu sillä tarkoittaa, kun me olemme ihmeteltäviä toinen toisissamme? Minä uskon, että varmasti siinä on jotain sellaista, että kun me saatamme joskus ajatella jostakin toisesta matkamiehestä, että liekköhän tuo on koskaan perillä. Mutta sitten kun tahtipuikko otetaan ja laulu aloitetaan, niin me ihmettelemme, jaa, hänelläkin oli yhtä kallis usko kuin minulla. Hänkin laulaa siellä ja laulaa kauniisti. Olemme ihmeteltäviä toinen toisissamme. Ja kaikki me olemme eniten ihmettelemme sen tähden, että minäkin saan laulaa siellä. Minäkin olen täällä valtavassa kuorossa laulamassa ylistyslaulua elävälle Jumalalle. Perille päässeiden joukosta ilmestyskirjan 12. luku, jakeet 10 ja 11, sanovat näin. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima, ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yö ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja sitten jatkuu. Ja he ovat voittaneet hänet sen tähden, että kuuluvat helluntaiseurakuntaan. Sen tähden, että Herra heidät pelasti jonain määrättynä vuonna ja he täyttyvät pyhällä hengellä. Sen tähden, että hän on evankeliumin julistaja. Sen tähden, että hän on kuorolaulaja. Sen tähden, että hän on vanhimmistoveli. Hän on pelastunut. Ei, vaan he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta. Eikö ole ihana sana? He ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ystävät, veri voimaa ei menetä. Perille pääsee ja perille päässeitten joukko. Se kokoontuu niistä, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon, Jeesuksen Kristuksen sovintoveren kautta. Halleluja! Tämä on täydellistä lahjaa, sisareni ja veljeni, sinulle ja minulle. Me olemme voittaneet Karitsan veren kautta. Ja mikä ihaninta, saatana on heitetty ulos. Tuo viheliäinen, joka yöt ja päivät syyttää. Vai onko jättänyt sinut rauhaa? Oliko Sotkamossa joku sellainen, että sillä on etelässä niin kiire, että täällä ei kerkeä kiusata sotkamolaisia? Kun siellä on paljon uskovia, niin ei ehdi tänne ollenkaan. Kyllä tulee tännekin, vai mitä veli? Kyllä se vaan tiensä kurja osaa tännekin tulee syyttämään ja sanomaan, että sinusta ei ole mihinkään. Et sinä ole edes oikea uskovainen. Et sinähän suututkin ja vihastutkin ja tänäkin aamuna hyvä, jos miehelles oikein lämpöiset kahvit keitti. Olit niin hermostunut ja vaikea, että sinä mihinkään taivaaseen pääse kehtaan vielä puhuakin uskostasi. Ja kun se on niin, että ei syytä ainoastaan päivällä, vaan syyttää yöllä. Ja ne, jotka ovat joskus joutuneet valvomaan öitä. Minä jouduin niitä tässä valvomaan joitakin öitä ihan peräkkäin. En saanut nukuttua. Ja minun sänkyni vieressä kävi syyttäjä, joka sanoi, että kuule poika, sinä et enää ikinä julista evankeliumia. Minä kyllä tuhoan koko sinun elämäsi. Minä kyllä pidän huolen siitä, että ikinä et enää nouse. No tiedättekö mitä minulle silloin tuli mieleen? Minä sanoin sille viheliäiselle, että kuule, minä nousen täältä veren kautta. Minä elän Jeesuksen sovintoveren alla. Ja minä tiedän sen, että Jeesuksen Kristuksen sovintoveri riittää. Ja minä tiedän, että Golgatan täytetty työ on riistänyt vihollisen vallan ja voiman. Raamattu sanoo, Jeesus sai heistä julkisen voiton. Hän asetti ne häpeän alle. Reinhard Bonnke sanoi näin, että siinä vaiheessa, kun Jeesuksen sovintoveri vuosi meidän edestämme, niin tuosta kiljuvasta jalopeurasta tuli vain hiirulainen. Mutta minkä takia se meitä pelottelee, se käyttää mikrofonia. Ja me joskus reppanat uskomme sitä. Ja alamme pelätä ja vapista. Mutta meidän tulee muistaa. Se vain pelottelee meitä, mutta me olemme veren alla. Me uskomme Jeesukseen Kristukseen, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja tuo virsi, mitä me kerran laulamme, katsomme vielä ensin roomalaiskirjeen 8. lukua ja katselemme sieltä, voiko tämä syyttäjä meidät voittaa. Onko joku sellainen asia, kun me olemme Jeesuksen sovintoveren alla, että syyttäjä voisi yöt ja päivät syyttäessään saada meidät alakynteen?
Jae 31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Mitä me alussa luimme? Hän, joka on lahjoittanut meille kaiken. Mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan? Ei niinpä, että ensin jumalisuuteen ja sitten jos jää aikaa, niin eläkää. Vaan elämään ja jumalisuuteen. Jumala arvostaa elämää. Jumala arvostaa sitä, että me olemme hyvässä kunnossa. Minä saarnaan tästä tänä päivänä hyvin voimakkaasti. Ja lienee siitä syystä, että olen luissani sen kokenut. Että Jumala arvostaa elämää. Jumala arvostaa sitä, että me voimme hyvin ja meidän sielumme voi hyvin. Ja Jumala arvostaa sitä, että me menestymme. Hän on lahjoittanut meille kaiken. Hän on lahjoittanut meille kalliit, mitä suurimmat lupaukset, että me saamme niistä elää. Ajatelkaa, ystävät, meidän on kutsuttu elämään evankeliumista. Salmisen Ilkkakin on saarnut tätä 11,5 vuotta. Ja monta kertaa minun täytyy tänä päivänä tunnustaa, että olen kokenut sellaisen asian, josta Paavali varoitti itseä ja toisiaan, etten minä, joka muille saarnaan, joutuisi hyljätyksi. Ei Paavali sitä tarkoittanut, että joutuisi hyljätyksi taivaasta. Joutuisi hyljätyksi siitä perille päässeiden joukosta. Ihminen, joka uskoo Jeesukseen ja on ottanut Kristuksen vastaan, niin varmasti menee perille. Siitä ei ole epäilystäkään. Vaikka pistäisi vähän vastaan, kuulkaa, niin sinne mennään. Se on varma asia. Me menemme sinne sovintoveren kautta, hallelujaa. Ja me olemme siellä kerran Jumalan luona. Syytti meitä sitten saatana mistä tahansa. Tai sanoo meidän omaa sydämemme mitä tahansa. Jumala on suurempi. Me menemme perille sovintoveren kautta. Mutta ystävät, me elämme kuitenkin täällä. Ja tätä aikaa varten, jota me elämme, Jumala tahtoo, että me voisimme täälläkin hyvin. Että me emme olisi kireitä. Että meidän tarvitsisi itseämme liikaa rasittaa. Vaan me voisimme elää levossa. Vapauteen Kristus meidät vapautti, sanoi Erkki tuossa tulomatkalla, kun ajelimme ja se oikein sykähdytti täällä sisimmässä totisesti. Me saamme olla vapaita. Hän on lahjoittanut meille lupaukset, Raamatun kalliit lupaukset. Kuinka paljon niitä siellä olikaan? Kuinka paljon niitä olikaan, niitä Raamatun lupauksia? Niin. Ja kun ne on elämää ja jumalisuuteen, niin joku on laskenut, että niitä on yli 36 000. Yli 36 000 lupausta, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja ne on kaikki lahjaa. Minkään lupauksen takana ei ole, että tämä on ansiota. Me emme ansaitse pelastusta millään teoillamme, ponnistuksillamme, yrityksillämme. Tässä mielessä meiltä on kerskaus suljettu pois, vaan kaikki on lahjaa mun omistamaa. Kaikki on lahjaa. Totisesti. Meillä on täydellinen lahja vanhurskaus. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kun kerran saarasin tästä asiasta, että Raamatussa on 36 000 lupausta tuolla Kouvolassa, niin siellä kuulijakunnan joukossa oli tämä veljemme K.A. Pohjakallio, ja hän ei malttanut pitää suutaan kiinni, vaan hän heti sieltä kesken saarnaa jo sanoi, että veli, sinä olet laskenut väärin. Sillä hän muisti, että Raamatussahan on vain 31 175 jaetta. Ei voi olla 36 000 lupausta. Ja me sitten keskustelimme ja hän kysyi minulta, että oletko sinä laskenut semmoista. Kyllä minä en ole sitä laskenut. Sen on tehnyt toiset, julista vain sitä, mitä olen lukenut ja uskon, että näin asia on. Hän oli mennyt kotiin ja iltapäivän tehnyt melko lailla työtä. Hän nimittäin väitti minulle oikein voimakkaasti, että asia on sillä tavalla, että siellä ei voi olla sellaista määrää lupauksia. Mutta kun hän tulee illan kokoukseen, niin hänen silmät oikein kiilu. Ja hän veti minut sinne toimistoon ja sanoi, että mulla on kuule Ilkka sulla asiaa. Minä olen laskenut aika paljon ja tullut siihen tulokseen, että niitähän on enemmän kuin 36 000. Sillä Raamatun lupaukset ovat niin merkillisiä, että niitä kun tutkii enemmän jotakin jaetta, niin huomaa, että ne Jumalan lupaukset ovat sellaisia, että ne alkavat versoa. Ne alkavat elää. Niissä on joku merkillinen voima. Ne eivät olekaan vain sanaa, sanoja, kauniisti sommiteltuja sanoja, sanoja toistensa jälkeen. Vaan ystävät, missä on evankeliumin voima? Siinä, että sanaa tuli lihaksi. Ja se tuli Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassamme. Me seuraamme persoonaa Jeesusta Kristusta, joka on meidän elämämme. Ja Jumala tahtoo, että me elämme tästä persoonasta. Ja nyt kun Paavali sitten sanoi, että kuka voi olla meitä vastaan, jos Jeesus on meidän puolellamme? Ei kukaan. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella. Raamattu sanoo, että hän siellä istuu. Minkä tähden hän istuu? Sen tähden, että hän on työnsä tehnyt. Se on täytetty. Golgatan työ ei tarvitse paikkaamista. Se ei tarvitse paikkaamista. Se on täytetty Golgatan ristillä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja Jeesus istuu. Hänellä on vain yksi palvelustehtävä, jota hän tekee alati. Ja mikä se on? Halleluja! Hän rukoilee meidän edestämme. Hän rukoilee sinun ja minun edestä. Senkö tähden, että me jaksaisimme ponnistella? Ei. Vaan ettei meidän uskomme raukeaisi tyhjään. Vaan me pitäisimme uskon päämäärän. Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Meidän tehtävämme ei ole kantaa uskoa, vaan uskon tehtävä on kantaa meitä. Ja me saamme levätä Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Ja Paavali jatkaa. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuskako? Onko täällä sisari ja veli, jotka olette kokeneet tuskaa? Kuinka moni on kokenut tuskaa? Onko se ollut eroittamassa sinua Kristuksen rakkaudesta? Ei totisesti, vaan olet ymmärtänyt ja tajunnut. Tämä on vienyt sinut vain lähemmäksi Jeesusta. Tuska ja ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara, miekka. Tällaista voi Jumalan lapselle tapahtua. Raamattu ei yhtään sano, että meidän elämämme olisi ruusuilla tanssimista. Se oli aina yhtä aurinkoista, aina kiitä, kiitä, kiitä. Siellä voi olla tuskaa, siellä voi olla murhetta, siellä voi olla kyyneleitä. Mutta kiitetty olkoon Herran nimi, ne eivät eroita sinua Kristuksen rakkaudesta. Ja Raamattu sanoo, näissä kaikissa me saamme jalon voiton. Hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Rakkaus oli siinä, että hän rakasti ensin meitä. Ei siinä, että me rakastimme Jeesusta, vaan hän rakasti meitä ja osoitti rakkautensa meitä kohtaan. Ja siksi Paavali sanoo, sillä minä olen varma siitä. Hän ei sano, että minä luulen niin tai uskoisin niin, vaan sano, että minä olen varma. siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä eroittaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, minun Herrassani. Sinä saat sanoa tänä päivänä minun Herrani ja minun Jumalani, minun Jeesukseni, joka vie minut perille siihen laulajien joukkoon, josta on sanottu täällä ilmestyskirjan 5. luvussa. Nyt me lopuksi katsomme tämän virren. Jae 9. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinet, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista. Kuulitko? Kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista, kansanheimoista. On sitten taivaassa perillä, mistä maan kolkasta tahansa ihminen, niin kirjoitettu on, hekin ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin. Sama usko, sama sovintoveri vie meidät perille Jumalan luokse. Kiitetty olkoon Herran nimi, kun kerran hyvin masentuneena, sillä me joskus masennumme, kun havaitsemme, että se meidän työmme ja tehtävämme tuntuu niin vähäpätöiseltä ja pieneltä ja mitättömältä tässä suuressa Jumalan taloudessa. Ja helposti me ajattelemme ja katselemme, että niin, minun elämäni, se on niin perin pieni ja vähäinen. En minä ole paljon saanut aikaa tässä omalla pellollani. Näyttääpi enemmän vaan kasvavan rikkaruohoa tämä minun peltoni. Ja naapurin aidan takana näyttää niin vihreältä. Onko sulla joskus tämmöinen kokemus? Naapurin aidan takaa näyttää, että se pelto ja se on niin kaunista ja vihreää, mutta minun oma tulokseni ne ovat niin heikkoja. Kun ajattelin monia sananjulistajia, jotka ovat Jumalaa palvelleet vuosikymmeniä ja jo perille päässeet, ja kun näitäkin Raamatun miehiä lukee, niin aina joutuu toteamaan, että niin, ne olivat väkeviä miehiä. Nehän olivat Paavalia, Pietaria. Niitähän on vain yksi ollut. Eihän meistä kukaan siihen yllä. Ja joskus me sitten ajattelemme näin, että kun kerran pääsen perille, niin minä varmasti menen näiden miesten luokse ja kysyn heiltä, että minkälaista se oli se teidän vaelluksenne silloin ja ne kokemukset ja tilanteet, mitä te jouduitte kokemaan jalopeurojen luolassa ja siellä kaikkialla. Pyhä Henki alkoi puhua minulle hyvin voimakkaasti kerran tässä ollessani masentuneella mielellä. Ja toi minulle esiin erään sananpaikan, joka on kirjoitettu siellä Jesajan kirjassa. Hän on sama viimeisten kuin ensimmäistenkin kohdalla. Ja Pyhä Henki sanoi, että kuule Ilkka, yhtä suurella mielenkiinnolla, kun sinä odotat näkeväsi edeltä menneet pyhät taivaan kirkkaudessa, niin yhtä suurella mielenkiinnolla taivas odottaa sinua kotiin ja haluaa nähdä sinut.
Ja mitä me siellä sitten ylistämme? Toinen toistammeko? Niitä saavutuksia, joita olemme tehneet. Ja sitä meriittiä, mikä meidän elämässämme on tullut. Ei. Raamattu sanoo, kun nämä 24 vanhinta lankeaa Jumalan pyhien kasvojen eteen, niin ottavat nuo kultaiset kruunut päästään ja huutavat, Herra, sinä ansaitset kaiken tämän. Vain sinun veresi tähden me olemme perillä. Vain sinun ihana sovinton veresi, joka on vuotanut meidän tähtemme. Ja saamme olla täällä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Rakas Jumalan seurakunta täällä Sotkamossa. Älä koskaan unohda sitä, että Jeesuksen veri riittää sinun elämäsi kohdalla. Sinä saat vaeltaa turvallisesti. Sinä saat vaeltaa terveenä. Sinä saat käydä voimasta voimaan ja voitosta voittoon. Sillä hän, joka meitä rakastaa, on voittanut. Hallelujaa. Ja me pääsemme varmasti perille. Jumala, siunatkoon teitä. Aamen.